Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter nå til Sunnmørsfolk, en podcastserie fra Sunnmørsposten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett nysgjerrige på.
Ja, velkommen til Sunnmørsfolk. Sofie Svannes Flem heter jeg og dagens programleder. Og så har vi med oss Ola Skrøder Røyseth. Velkommen.
Takk, takk.
Du litt sånn vanskelig å introdusere kort, for du har gjort så mye forskjellig. Men du veldig samfunnsengasjert, skrevet masse kronikker. Du gründer, tidligere politiker og hovedperson og medforfatter av boka Min fetter Ola og meg. Og så du leder for SMA Norge. Men hvem Ola egentlig?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg hadde spurt min bror, så hadde jeg fått til svar at Ola en slag som storebror. Jeg hadde spurt min kollega, så hadde jeg fått til svar at jeg arbeidsnarkoman. Men sannheten nok det at jeg en veldig engasjert type. Jeg liker å løse problemer. Jeg er løsningsorientert, ikke redd for å gå hverken inn i situasjoner eller tematikk som andre kan finne for vanskelig. Da.
Og så du leder for SMA Norge, og det det nok mange som ikke vet hva for noe.
SMA, det da en, eller det en forkortelse. Da. Det står for spinal muskelatrofi. Og det da en diagnose som rammer muskulatur all muskulatur I kroppen og det da en diagnose som jeg har den gjør da slik at jeg sitter da I en elektrisk rullestol jeg kan bevege 4 fingre for 3 av dem normert bevegelighet jeg kan prate og jeg kan til en viss grad puste selv. Og da har jeg blant annet 16% pustekapasiteten. Så det en muskeldiagnose som progrederende. Da.
Og hva progrederende vil si da?
Det et fint ord for at du blir dårligere. I stedet for å si at den uttrykker seg I negativ forstand, det det slettere å si progrederende.
Mm. Og som folk kanskje hører nå, så jo ikke du med oss I studio I dag. Og det jo på grunn av verdenssituasjonen.
Nettopp.
Og du har jo da organisert livet ditt på en spesiell måte nå for tida, I koronatida.
Det har jeg. Til vanlig så jeg veldig opp på smitte. Regelrett fordi at for meg da har så lav lungekapasitet som jeg har, så bare en vanlig forkjølelse. Det kan fort bli et stort problem. Og da blir korona et alt for stort problem. Derfor så har jeg da organisert hverdagen min litt annerledes. Til vanlig så har jeg flere assistenter gjennom døgnet som kommer og går. Og til vanlig så tar jo dem buss og har sine egne liv på fritida. Men nå I disse koronatider så kjører jeg da en oljeturnus. Det vil si at man jobber intensivt og har lengre friperioder. Men I stedet for å være I Nordsjøen, så mine assistenter sammen med meg I Ålesund, I barndomshjemmet mitt. Da.
Der bor de 24-7?
Det gjør de. Og vi får mat levert på døra, så vi slipper å gå på butikk. Og vi har det sosialt. Men vi møter ikke andre folk, da. Det gjør ikke vi. Regelrett for å holde det som en lukket krets.
Og du jo arbeidsgiveren, altså din egen arbeidsgiver, eller hva skal jeg si, arbeidsgiver for dine assistenter. Når du lyste ut denne her spesielle jobben, fikk du mange søknader?
Ja, jeg lyste det var 200.
Det var ikke vanskelig å få tak I?
Nei, det var ikke det. Noe som jeg var litt overrasket over selv.
Hvordan hverdagen da I isolasjon med det?
Den aktiv da. I går var vi ute og fisket krabbe, og det vel sjette eller syvende gangen vi har gjort nå, over tre uker. Ut og kjøre rundt I nærområdet, tilturer til greier og den type ting. Det jo definitivt noe som mulig, og som vi også gjør da. I tillegg til at jeg jobber mye via nettet.
Kan du fortelle litt om jobben din?
Enkelt og greit så går min jobb ut på å sørge for at mennesker I min egen situasjon som har et behov for assistanse, at de får den oppfølgingen de trenger, at de får en assistentordning som de fornøyd med, og at det går I orden alt med det offentlige og kontakt. Oppfølgende og slike ting da.
Og sykdommen din, den har du hatt hele livet?
Ja, den en medfødt sak. Det først feildiagnostisert da. Så mine foreldre fikk beskjed om at jeg skulle dø før jeg var 3 år gammel. Men nå jeg 26. Så det skjedde ikke.
Hvordan var barndommen I Ålesund da? Og hvor I Ålesund var det du bodde?
Jeg oppvokst på Åse med foreldre som ikke var redde for å slippe meg løs. For jeg kjørte jo rundt rullestol uten noen voksne på sted på egen hånd. I begynnelsen hadde jeg sånn walkie-talkie for at mamma og pappa skulle prate med meg. Da. Og det som gikk så fint, inntil hun slo på fiske eller sambandet. Men plutselig fiskerne begynte å høre min til samtalen med mamma. Og hva vi skulle ha til middag, da var det dårlig stemning. Så det var ganske morsomt. Men jeg kjørte rundt sammen med mine venner da. Mens jeg kjørte stol, og de hang gjerne bak på skateboard eller rollerblades eller sånne ting.
Hvor fort gikk den stolen?
Ja, jeg fikk ikke lov, dessverre. Så kjørte fortere enn 7,5 kilometer I timen. Men nå prater vi I de dagene før man hadde ansiktsinn og sånn fartsspill. Så inni det var bakka. Da gikk det fort. Og de som vet hvordan Åse ser ut, de vet at det en veldig, veldig, veldig lang ås. Og hvis du begynner på toppen, og gir bongkast ned mot sjøen, så får du ganske høy fart på slutten, altså. Ja, så jeg skal innrømme at jeg har både vært på legevakta og sykehus fordi jeg har valgt å tippe rundt det store som barn da.
Men hvordan preger sykdommen din? Hvordan preger den barndommen?
På godt så preger den det sånn at jeg har den vennskapet som danner seg gjennom min barndom, dem har jeg fortsatt. På vondt, så ble jeg fortere voksen. Det vanskelig å få bli barn når man må forholde seg til død og pustestans og sånne ting.
Tenkte du mye på døden som barn?
Ja, jeg gjorde det. Fra å se på døden som et skrekkscenario, så se på døden som et ønskescenario, jeg var jeg var og en person som har et veldig unaturlig forhold til døden, vil jeg til å forstå. Jeg redd for det som før døden. Det en enkelte ting I livet som man kan oppleve der man ikke 100% seg selv I etterkant. Og få pustestans og oppleve det, det I min verden en av de tingene. Da.
Hvor mange ganger du har hatt pustestans da?
Mange. men nå hører vi et historie her at for oss som har en relativt alvorlig diagnose, så det normalt å ha det. For barn så det nok veldig traumatisk. Men jo eldre det blir, jo mindre traumatisk det blir det. Jeg bruker, hvis jeg får lov, så bruker jeg en slags analogi da, når jeg skal prate om mitt forhold til døden. For jeg møter veldig mange gjennom jobben da, som har et aktivt forhold til døden, og som også nødt til å ha det. Og veldig mange som plutselig blir syk, de tar ikke å se noe annet enn den frukten. Og da bruker jeg sammenlignet livet mitt med fjellstua. Jeg synes Ålesund fantastisk på den måten. Vi har så mye natur, og vi har så mye bra natur. Og for meg så livet litt som å gå ned, trappa ned fra fjellstua. Jeg har aldri gått ned, trappa ned fra fjellstua. Men jeg har blitt bært. Og når du går ned fra fjellstua, så det litt som når du blir født, når du barn. For I begynnelsen så utviklet, den helt fantastisk. Du hypnotisert av hvor fint det. Og det samme det med livet. I begynnelsen så det hypnotisert. Men etter hvert du går ned hva da, fra fjellstua, så når du et punkt og du ser bunnen. Og bunnen, så står døden. Og når man ser døden for første gang, så blir man livredd. Du knakker sammen fullstendig. Fordi det du har vært vant til, det fin uttrykk og lyse tider. Så den kontrasten til noe så mørkt, den tar dem I storm. Og som barn så var guttro selvsagt noe av det jeg klamret meg mest til hver gang jeg ble tvunget til å se fremover. For skal du komme der fremover når du på vei ned fra fjellstua, så må du også gå nedover. Og sånn det også I livet. Du må gå ned. Det må vi alle. Vi har ikke noe valg. Det bare enkelt av oss som går litt fortere enn alle andre. Alle som har gått ned på fjellstua vet at selv om du har kommet til det punktet på turen, at du ser slutt, det det fortsatt utrolig utsikt og fantastisk mye å se på vei nedover. Og der det alt for mange som gir opp. Det alt for mange som bare spurte ned trappa og I stedet for å nyte utsikten. Og også mange som tilbringer resten av ferden I frykt. I stedet for den liten. Og etter at man da fortsatt å gå nedover, så innser man etter hvert at det greit. Du ser ikke lenger ut mot dit på grunnen. Du ser ikke lenger alldeles dit. Men plutselig så befinner du deg blant setoppene. Det fulle kvittet. Og I parken, så det barn som leker. De har det gøy. Og når du da fortsatt å gå, så håper jeg på et eller annet tidspunkt at jeg skal klare å komme til det siste sinnet. Og I stedet for å på en måte treffe døden med kristneven først, så skal jeg håndhilse og si lenge siden.
Ja. Sista intervjuet det, det var jo i slutten av 2017. Når den første medisin for SMA, Spinraza, kom på, ja, diskusjonen gikk om man skulle tilbys for norske pasienter, og så ble han jo innført, men bare for barn under 18 år. Hvordan er det å leve med den vissheten da, om at det finnes en medisin som er for dyr for det, som samfunnet ikke vil betale for det?
Nå er det nok. Det et spørsmål jeg ofte lurer på. Når jeg var barn, så kunne mamma finne på å si at nå har jeg spist nok, eller nå har du drukket nok brus, eller du har vært oppe lenge nok. Når jeg var ungdom, så var det mamma som sa at nå har du sovet lenge nok. Det var en avgjørelse noen andre tok for meg. Og som barn var jeg aldri enig. Og som ungdom, for det så var den her, så var jeg heller aldri enig. Men jeg forstod at hvis jeg skulle som mamma sa, så ble det dyr. Det ble kjæft. Og som voksen, så innser jeg at det var lurt å gjøre det mamma sa. Og nå er det samfunnet som sier at kanskje jeg lever lenger nå. Kanskje mitt livsstand bra nok. Kanskje min livskvalitet bra nok. Og selvsagt vil jeg på samme måte som en ungdom, på samme måte som jeg var barn, krangle og gjøre alt jeg kan for å bevise at nei, det ikke nok. Men i et velferdssamfunn, så det samfunnet som bestemmer når nok er nok. Og det skulle jeg vært veldig til å akseptere. Jeg kunne ha akseptert det. Hvis det hadde vært konsistent, at vi hadde stått på det vi sa, at vi hadde tatt konsekvensen av handlingene, at det hadde vært at politikere da, hadde vært konsekvens i det han sa. For matematikken her da, for at jeg for eksempel da, skal få medisin, så har norsk myndigheter sagt at prisen på medisin må halvere utenfor en kost-nytte-analyse. Og den kost-nytte-analysen, den forstår jeg rent matematisk. Fordi jeg er sunnmøring, og vi er god med tall. Men den er basert på at Stortinget har tatt vedtak om hva prisen av et leveår er. Og det gjelder ikke bare meg. Det gjelder kreftmedisiner, det gjelder medisiner for ALS, det gjelder medisiner for Duchenne, det gjelder medisiner for mange diagnosegrupper. Men for alle dem så er det da tatt etter barnet om at et leveår er ikke verdt mer enn så som i, når du over eller under 18 år da. Et barns leveår er mer verdt enn et voksen. Det vi alle er enige i. Men den prisen står jo, og det som da gjør meg litt frustrert, jeg vet at det er ferdig med å tenke på den måten. Jeg vet at jeg ikke burde gjøre det. Men nå har vi en koronakrise. Dem som står i fare for å dø er ikke barn. Det er voksne. Det er gjerne godt voksne. Og vi har alle sammen noen vi kjenner som er bra. Blant mine venner så er jeg den. Jeg er den som måtte få navnet meg på Facebook om «Oi, shit, jeg håper du overlever det her. Jeg håper det går bra med det». Så jeg er en av dem svake. Men det samme er farmor. Det samme er vennene mine som har fått kreft. De har fått tervgift og dårlig immunforsvar. Vi kjenner alle noen som er svak i Norge. For vi er så lite land. Og når vi da tatt i gang det største inngripene i norsk samfunn siden krigen, så var den dugnadsånden i folket som da oppstod, den var tyftet på at vi alle sammen kjente noen, eller kjenne noen, som ikke ville ha overlevd korona. Og fordi vi ønsker å beholde dem vi er glad i, hvis noen har spurt meg hvor viktig er det for deg at farmor lever etter og lenger, hvor viktig er det for deg at søskenbarnet ditt for kreft lever etter og lenger. Så hadde jeg kunnet tallfeste det. For meg så hadde det vært umulig. Mine emosjonelle verdier hadde overveid min rasjonelle fornuft. Og min nasjonalitet hadde tatt, og jeg hadde tatt hjertet. Ikke hodet. Og det lurer i forstånden til oss nordmenn. Nemlig at et liv uvurderlig. Fordi vi alle kjenner noen, og fordi vi etter på.
Føler du at her en kontrast da, mellom...
ja, det det. Politikken sier noe annet. Politikken sier noe annet enn det forstående sier. Så nå har du vært og pratet om prisen av mitt liv, og vi har pratet om det faktum at jeg ikke har en behandling på grunn av en økonomisk vurdering. Og det som jeg har akseptert. Men i så fall burde man ha vært litt mer ærlig, mener jeg, fra politisk hold, om hvorfor man satte i gang de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. For det var ikke for at vi skal, redde individ, det var ikke det som var nødvendigvis den største faktoren fra politisk side. Det var for å unngå en samfunnsnedsmeltning. Vi hadde overdumpet sykehuset våre. Vi hadde fått kapasitet til å ta imot et vanlig hjerteinfarkt en gang. Og det hadde fått italienske tilstander. Og det spiller med litt sånn frustrerende. At man fra politisk side sier en ting, men gjør noe annet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, for nå i koronakrisen så på en måte et liv uvurderlig mye verdt. Yeah. Men for folk med sjeldne sykdommer, da har livet eller medisinen en prislapp.
Nettopp. I det så kunne et sykehus eller et helseforetak en sitte med regninger. Får pipa en helt annen låt. Ja, det regjeringen som, så i forbindelse med koronapandemien, så var aldri kostnad et tema. Aldri.
Når du ser den folkedugnaden og ånden nå i koronakrisen, får du håp om at folk etterpå vil ha større forståelse for din situasjon, og kanskje være mer villige til å betale for medisinen
din? Jeg har aldri tvilt på folkets vilje. Når du og jeg pratet i 2017, så var det mange som til og med tilbudte seg å donere penger til en innsamlingsaksjon. Jeg har aldri tvilt om godheten i norsk befolkning. Aldri. Men vi har et politisk system som i økende grad, mener jeg, i, hva skal vi kalle det for, feiltakt. Man mister mer og mer kontakt med folket. Man mister mer og mer kontakt med det folket tenker, det folket føler, det folket egentlig mener. Og det farlig.
Og nå har det kommet enda en ny medisin. Så det skjer jo stadig, enda, stadig utvikling.
Det har kommet en ny, og det kommer til å komme enda en ny. Men problemet det at I Norge så har vi et velferdssamfunn, og det kjempepositivt. Men det samtidig utfordrende. Staten alt innenfor helse. Staten også dem som godkjenner medisiner. Hvilke typer vi skal ha I Norge. Innenfor bedriftsøkonomi så vil det være hårdreisende at driter og regnskapsfører og eier var en på samme person. Og det definisjonen på bokene har vi sagt.
Hva som løsningen her da?
Jeg skulle ønske at man hadde separert mellom kostnader til bemanning på sykehus og kostnader til medisin. I dag så sitter sykehusdirektører om å prioritere mellom en kreftmedisin og tre legestillinger på sykehus. Det hårdreisende. Jeg skulle ønske at vi kunne hatt det samme når vi har. Hvis vi kjøpte en medisin, var det gjennom et samarbeid som var enten nordisk eller skandinavisk. Det I aller beste fall europeisk.
Synes du at det urettferdig at du har fått SMA?
Nei. Nei. Jeg tenker ikke på den måten I det hele tatt.
Jeg tror jeg hadde tenkt det.
Nei. Synes har aldri vært min vei, skal jeg si. Jeg skal innrømme at jeg har å fortsette å ha perioder I livet hvor jeg ikke bryr meg om konsekvenser. Det veldig lett for meg å gjøre noe med høy risiko, fordi livet mitt så fullt av risiko uansett. Jeg har feilaktig blitt av enkelte definert som modig. Og det ikke jeg I det hele. Jeg minst modige mennesker jeg kjenner. Jeg livredd for veldig mye. Og det jeg redd for, det gjør jeg aldri. Det bare det at det jeg redd for, det svært, svært lite. Så for meg å ta til valget til jobbsammenheng, eller å stå på scenen for 1000 mennesker, det ikke for meg vanskelig. Men å gå på en date derimot, det jeg livredd for.
Har du vært på date?
Ja, det har jeg. Til og med Tinder-date. Og noe så anstrengende. Det har jeg aldri vært med på før, faktisk. Og det inkluderer alle sykehusene jeg har sammen som barn.
Er det mange dater du har vært på, eller?
Uansett hva jeg svarer, så kommer det ikke bra ut. Men ja, jeg har vært på flere dater. Og det veldig rart når det jeg som skal date, for det ene jo min fysiske funksjonshemming. Det andre jo min personlighet. Jeg ikke en A4-person. Det normale ikke innenfor min rekkevidde. Men det unike derimot, det skal jeg prøve opp nå. Jeg hadde en periode hvor jeg skulle prøve meg på det normale med å gå på date på restaurant og kafé og sånne ting. Og det jo håpløst. Jeg klarer å bevege, som sagt, 3-4 siden da, da. Alt etter hvordan du regner på det. Og når du skal da møte et vilt sammen med et menneske, på en restaurant hvor jeg skal sitte og spise, så betyr det enten at jeg ikke kan spise noe som helst, fordi jeg klarer å mate meg selv, eller så betyr det at en assistent må sitte I nærheten, og plutselig ser det en trepart samtale, og det kjempevanskelig for alle parter. Så på de datene jeg dro på det, jeg prøvde å gjøre det med restauranten eller kaféløsninger, da. Så endte det egentlig med at jeg bestilte meg en ting, så besitter hun seg det hun ønsker. Og så stod den drinken på bordet mitt I 2 timer. Og så heilig den drinken da den var ferdig. Jeg hadde ikke mot til å enten spørre om jeg kunne sende melding til en assistent og komme, eller spørre hun om hun kunne hjelpe meg med å gi meg den beste. Da. Så for meg så var det helt håpløst å vurdere om det var sosialt akseptabelt eller ikke. Jeg har vært inne på tanken på at hvis det noensinne skal bli en ny bok, så skal det bli en humorbok om hvordan det var late som det normalt, skal jeg si. For har du noen visst hvor anstrengt stresset er? Hver gang jeg skal gjøre noe sånt, så tror jeg folk at jeg blir redd litt.
I boka som du er hovedperson i og medforfatter i, da var du 21 år?
20. Jeg var 20 når vi skrev den.
Ja, for der har du et litt annet syn på kjærlighet.
Det ikke veldig rasjonelt og fornuftig og synisk.
Da skriver du vel, eller du forteller at du ikke kan se for deg å ha kjæreste?
Nei, det kunne jeg ikke.
Hva var det som endret seg?
Jeg endret meg.
Hvordan da?
Har noen gang fått verdensbildet totalt ødelagt?
Jeg er litt usikker.
Jeg har. Det er både mentalt sett veldig slitsomt, men også emosjonelt sett utrolig deilig. I hvert fall hvis du har et verdensbilde som litt dystert og synlig. Så jeg var 16 til jeg var 3-4-20. Så hadde jeg et verdensbilde som det var veldig fornuftig. Det var veldig logisk, det var veldig kalkulert, det var matematisk. Alt kunne forklaret, alt var forutsigbart, alt kunne produseres. Og i det verdensbildet så var det veldig mye som var innenfor min rekkevidde. Og det var veldig mye som var utenfor min rekkevidde. Jeg mener fortsatt at normalitet er utenfor min rekkevidde. Det mener jeg fortsatt. Men så viser det seg da at det finnes mennesker i verden som ikke er interessert i normalitet. Og det hadde jeg vanskelig for å tro på. Men det tok jeg feil.
Så nå tror du på kjærligheten? Også for det?
Jeg tror på muligheten, ja. Det gjør jeg.
Hva tenker du om fremtiden?
egentlig så tenker jeg at jeg bør hente krøbbetegnet minima da. Jeg tok ut tegnet i går. Den nærmeste fremtiden. Det egentlig det. Hvis jeg henter dem.
Da takker vi for oss, og tusen takk til det Ola Skrøder Røyseth for at du ble med oss i dag.
Takk for at jeg fikk lov.
Og til dere som lytter på Anna, tusen takk for at dere hørte på. Vi håper at dere vil høre på flere episoder av Sunnmørsfolk. Og hvis dere har tips til personer vi bør snakke med, så kan dere sende en e-post til tips@smp.no. Men pass på å merke den med Sunnmørsfolk.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.